je desetak dana u jednoj od svojih medijskih izjava sekretar Saveza slepih Jelena Stojanović je između ostalog rekla da je u poslednjih 10 godina na neki način bolji položaj osoba sa invaliditetom, pre svega samim tim što postoji mogućnost personalne asistencije u Srbiji, dakle u Beogradu. Tim povodom i pala mi je na pamet jedna ideja da bismo mogli da napravimo jedan lep audio vodič, jer tema o personalnoj asistenciji, sve vezano za personalnu asistenciju je veoma interesantna, baš ako hoćete i intrigantna, i mnogi zanima svaki detalj vezano za tu okolnost i za tu mogućnost. Najpoznanije i najkompetentnija u Beogradu, a i šire, da o personalnoj asistenciji govori i o svemu što je vezano za tu oblast, je gospođa Mimica Živadinović, sekretar jedna od najboljih asocijacija u Srbiji, Centra za samostalni život osoba sa invaliditetom, čije prostorije su smeštene u ulici Milenka Vesnića. Gospođo Mimice, želim vam dobar dan i želim da vas pozdravim i da nas za početak obratite sa osvrtom ko je pokrenuo priču o personalnoj asistenciji i koji su njeni prvi trenuci u Beogradu i Srbiji.
Dobar dan za sve one koji će slušati ovaj prilog. Drago mi je da postoji interesovanje za ovu temu, jer ono bude onako sporadično i ljudi je koriste razni u različite svrhe, odnosno u svrhe onoga što njima trenutno možda odgovara. Mislim da je ovo usluga koja zaista zaslužuje pažnju i ovo što je izjava Jelene Stojanović jeste tačno donekle, budući da ljudi koji koriste personalnu asistenciju zaista menjaju kvalitet svoga života, ali u Srbiji je trenutno jako malo korisnika ove usluge iz razloga što je ona decentralizovana, dakle spuštena je na lokalni nivo, finansiranje ide sa lokalnog nivoa. I u svega 12 ili 13 gradova ili lokalnih samouprava ta usluga postoji, gde se finansira od recimo dvoje, troje korisnika, odnosno personalnih asistenata, do 85 koliko ih trenutno ima u Beogradu. Dakle, za Srbiju i za potrebe osoba sa invaliditetom je to još uvek mali broj, tako da još mnogo mora da se radi. Pre svega organizacije osoba sa invaliditetom bi morale aktivnije da zastupaju za ovu uslugu na svom lokalu, jel, tamo gde rade i gde su aktivne, da bi to lokalne vlasti prepoznale, jer neće se niko setiti zašto bi se neko setio neke usluge i da li uopšte znaju da postoji usluga personalne asistencije ako vi to ne tražite. Tako da mislim da je do nekog onako baš promene kvaliteta još dug put na nivou Srbije. Ovu uslugu je zapravo u Srbiju donela moja dugogodišnja prijateljica i saradnica Gordana Rajkov posle nekoliko godina boravka u Irskoj, gde je učestvovala u stvaranju tamošnjeg centra za samostalni život osoba sa invaliditetom i uvođenje usluge personalne asistencije pre svega u Dublinu, pa onda i u drugim delovima Irske. I mogu da kažem s ponosom da sam ja jedan mali deo te priče, budući da sam učestvovala u protestima ljudi ispred Ministarstva zdravlja. Iz nekog razloga i danas tu uslugu u Irskoj financira Ministarstvo zdravlja, iako je ona pre svega usluga socijalne zaštite, ali dobro, sad to nije toliko ni bitno. Tako da su 3 dana i 2 noći osobe sa invaliditetom, korisnici kolica, slepe osobe, kampovale ispred Ministarstva zdravlja i zgrade vlade sa termosima kafe, čaja, ćebadima. Njihovi asistenti su im pružali podršku i eto, ja sam ja sam bila deo sasvim slučajno te cele grupe i zaista mogu da kažem da sam bila mali jedan deo stvaranja istorije na nekom drugom mestu. Ali učestvovala sam i ovde. Centar je osnovan 96. godine po Gordaninom povratku u Srbiju i naravno mi smo prvo se bavili nekim ljudsko-pravaškim, da kažem, stvarima za osobe s invaliditetom, znači morali ste negde neke osnove da postavite da biste išli u neku konkretniju akciju, tako da smo mi 2001. godine napravili jedan pilot projekat za Beograd, gde je bilo nekih desetak ljudi iz Beograda koji su negde osjetili da to jeste nešto što bi njima promenilo život. To su ljudi koji su ili živeli sa supružnikom sa invaliditetom ili su živeli sami sa već starim roditeljima ili su živeli sami, roditelji su umrli, tako da su da im se to učinilo kao zaista nešto što bi moglo da im život produži u tom nekom kvalitetnom smislu. Znači nisu bili stari ljudi, nego mislim na ovaj produžetak zaista kvaliteta života. I posle toga se pojavila organizacija Katolička služba za pomoć, Catholic Relief Services, znači CRS skraćenica, koja je u to vreme počela da radi nešto sa osobama s invaliditetom i nama se učinilo da bismo mogli da konkurišemo kod irske vlade. Oni su u to vreme davali velike grantove za podršku toj vrsti projekata, tako da smo mi onda kao mala organizacija nismo mogli da konkurišemo za tako velike pare, tako da je to uradio za nas CRS, ali mi smo zapravo bili ono mastermind, što bi se rekli, vodili smo celu priču i dobili smo eto te pare gde smo prvi put projektno počeli da finansiramo grupu od 40 ljudi na nivou Srbije u četiri grada, četiri naša lokalna centra u to vreme. I onda smo posle dve godine smo dobili produžetak na još dve i finansirali još jedan lokalni centar. I interesantno je da je od tih pet lokalnih centara, znači ovaj koji je poslednji, dve godine samo imao finansiranje usluge, a radi se o Somboru, prvi počeo zvanično da finansira uslugu u Srbiji. Znači, ja to uvek ističem sa ponosom.
Veoma zanimljivo.
Mala organizacija koja je poslednja, da kažem, ušla u tu priču, imala je u to vreme gradonačelnika jednog sjajnog čoveka koji je to prepoznao kao nešto što je zaista dobro i rekao mi ćemo ovo finansirati. Znači, mimo zakona, tad zakon još nije ni bio u najavi ovaj trenutni, znači to je bila neka 2007. Oni su u opštinskom budžetu odvojili pare i počeli da finansiraju tu uslugu. Tako da eto ja uvek ističem Sombor kao svetlu tačku u našem radu i Beograd što je to počeo poslednji da finansira iz raznih razloga, zato što je to uvek bilo prebacivanje sa grada na opštine, sa opštine na grad, tako nekako se nije znalo ili nije htelo da se zna šta je čija nadležnost i tek 2016. godine u Beogradu zvanično počela da se po slovu zakona, kako da kažem, javnom nabavkom finansira ova usluga. Počeli smo sa 40 korisnika, odnosno personalnih asistenata, a trenutno imamo 85. Svake godine se taj broj povećava, shodno broju potrošenih sati i tako dalje, da sad ne zamaram sa tim nekim kalkulacijama.
To ćemo sada detaljno, naravno, lagano. Ali ovo je svakako i jedan živopisan osvrt, a i sve ste na slikovit način objasnile ovo za Sombor, mi je veoma interesantno, jer moram ja da dodam da je, kad je reč o Somboru, tamo i Savez slepih, u stvari međuopštinska organizacija, jedna od najaktivnijih i najuspešnijih, tako da ovo za Sombor prosto ne iznenađuje, nego samo vi potvrđujete da je sve to istina.
Da,
dakle,
da.
Mimice, kada je reč o tome, znači početke ste objasnili, ono što zanima sve one...
Izvinjavam se, Nevena, samo da dodam, znači taj projekat Irske vlade je počeo 2003. Ovo sad sve govorim da bi ljudi znali koliko nam je vremena bilo potrebno, koliko vlada da se promeni u međuvremenu, da bi došli do toga da ova usluga uđe u postojeći zakon koji je donet 2011.
Jasno.
Znači, ako računamo tu 2001. sa pilot projektom za Beograd, to je 10 godina. Znači, 10 godina smo radili, zastupali, objašnjavali, vršili istraživanja i tako dalje i tako dalje, da bismo došli do toga da je ovaj to usluga koja je prepoznata u trenutnom zakonu o socijalnoj zaštiti.
Ali sada da se osvrnemo na naše podneblje, s obzirom da znamo da kod nas uglavnom sve ide traljavo. Posle tih 10 godina truda i rada, šta se učinilo za narednih 10 godina, hoću reći do sada, do 2022. u stvari koliki je bio napredak, s obzirom na to da moram da naglasim da kada je reč o Centru za samostalno život osoba s invaliditetom, priča se da ste vi veoma malo finansirate od, da kažem, države, zato što prosto ste najviše okrenuti ka inostranim donacijama, ka saradnji sa međunarodnim organizacijama. Jedna zaista veoma, veoma, veoma kvalitetna asocijacija u Srbiji. Dakle, niste zapravo oslonjeni isključivo na finansiranje naših ministarstava. Dakle,
prostog razloga što su te pare nedovoljne za funkcionisanje, i ja mislim da je naš izbor bio okrenutost ka stranim donatorima.
To je jako dobro.
Nekad bila i najde da kažem situacija da preživite, a s druge strane mislim da državi treba da imponuje da ima organizaciju koja je kroz te strane, da kažem, donacije donela neke pare državi. Dakle, to su pare koje su išle u budžet, bilo da su se plaćale doprinosi, bilo da su šta god. Znate,
Ovo bi trebalo da bude primjer i drugim organizacijama, nevladinim, da se što više zapravo na takav način finansiraju, da nekako ne lenčare na jaslama raznih ministarstava, pa to je otprilike ono svake godine daj što daš i uglavnom kukaju zato da nema par. Recite mi, dakle, u ovih posljednjih 10 godina, odnosu na onaj mukotrpan rad, koliko se sve unapredilo kad je reč o personalnoj asistenciji u Srbiji?
Pa evo, možda da se vratim na onu početnu informaciju da svega 12 ili 13, nemojte me držati za reč, nisam sigurna, gradova to finansira. Postoje inicijative da se sad razne druge vrste usluga stope u ovu, što smatramo da nije dobro, nije ni prihvatljivo, jer narušavaju korpus ove usluge. Znači, ona nije namenjena svima, pričat ćemo o tome vrlo kome je ona namenjena i zašto je takva kakva jeste. I mislim da je jedna od retkih gde korisnik participira delom financira tu uslugu. Tako da 10 godina, znači koliko zakon postoji, odnosno 11-a, razne organizacije se nisu potrudile da smisle nešto inovativno, jer u zakonu lepo postoji usluge TTTT i druge. Znači da zakon je ostavio mogućnost da se i druge usluge formiraju, osmisle, pilotiraju, šta god, i da se uključe u zakon. Jer potrebe su velike, potrebe su različite i mi smo uvek kao organizacija podržavali. Znači, sve ono što koristi osobama s invaliditetom, bilo da se radi o slepim osobama, gluvim, znači podržavali smo znakovne tumače, podržavali smo, ne znam, znači sve apsolutno što koristi osobama s invaliditetom da žive što samostalnije i što ravnopravnije. E, ali sad dolazimo do situacije da kažem da prosto postoji, pa što ne bi, ajmo sad, daj svima personalnu asistenciju, to svima treba. Pa treba i meni, znate, kad razmišljamo o personalnoj asistenciji, jedan veliki čovjek iz Švedske, Adolf Ratska, je rekao svima je potrebna personalna asistencija, kad razmislite. Znači, osobi bez invaliditeta je recimo potreban majstor za auto. I sad mogu ja da provedem, kao znam ja da menjam ulje i ostalo, pa ću da provedem pola dana menjajući to ulje, da se usvinjim, da, ne znam, potrošim neko vreme bez potrebe, umjesto da auto odvezem kod majstra koji će to da uradi, a ja ću za to vreme da uradim nešto još korisnije i tako dalje i tako dalje. Znači, ako razmišljamo u tim relacijama personalne asistencije, znači, posto ovaj, moramo da znamo čemu šta služi. Tako da, eto, za 10 godina ili 11 nisam primetila da ima nekih novih usluga, ima udruženja koja stalno sjajno rade ovaj, i koji se za svoje članove bore, kao što je recimo udruženje Naša kuća koja radi za zapošljavanje osoba sa intelektualnim smetnjama i zaista ovaj kapa dole trudu i naporu koji oni ovaj ulažu, ali ima organizacija koje, eto tako, što mi je žao u principu, jer ja sam u ovoj priči preko 35 godina, ovaj, dakle radim u invalidskom pokretu kao osoba koja nije, koja nema invaliditet i ovaj, zaista mislim da neki put sami sebi ovaj rušimo ono što smo mukotrpno sve radili.
E, dakle, kada je reč o personalnoj asistenciji kao nečemu što je najkorisnije, saglasne smo da je to tako, recite mi, ko su sve korisnici, dakle, od studenata, penzionera, dece, ko su najviše korisnici personalnih asistenata i ko najviše podnosi zahteve?
Pa evo ovako, ja mogu da pričam za Beograd jer tu
najviše imam. Eto, da se baziramo na Beograd.
Da, znači pre svega po tom pravilniku, jel, o standardima, ljudi koji znači mogu da se ovaj, kandiduju za personalne asistente su osobe sa navršenih 18 godina pa naviše. Znači ne postoji neka, da kažem, krajnja starosna granica, ali postoji nešto što se zove rana aktivnost. Znači, morate biti angažovani. Znači, ako samo sedite kući, onda za vas ova usluga nije. O, imate prijatelje da se družite, da gledate serije i tako dalje. Ovo je nešto što vama omogućava da, ako ne možete, recimo, ako imate težak fizički invaliditet, uvisu da dođe neko da vam pomogne da se obučete, da pređete u kolica, da odete na posao ili da radite od kuće i tako dalje i tako dalje. Znači, ne da se druži s vama, nego da vam pomogne da vi isfunkcionišete najbolje moguće u toku jednog svog radnog dana. Znači, možete da budete student, možete da se aktivno bavite sportom, možete da radite, znači, bilo da radite u organizaciji osoba s invaliditetom, da je vodite, da ste zaduženi za neke radionice, šta god, da ste zaposleni u nekoj firmi, kao što imamo ljude koji rade ovaj IT podršku, da držite časove od kuće, znači i to imamo profesore koji rade od kuće sa decom, engleski, matematiku, šta god, jel? Ovaj, znači, ta neka aktivnost mora da postoji. I naravno, postoje neki specifični uslovi na osnovu koga vi dobijate prioritet na takozvanoj listi čekanja, znači to, da li živite sami, pa vam je onda, znači, mnogo potrebnija podrška nego nekom ko živi sa članovima porodice. Ne znači da njemu ne treba, ali vi se kandidujete kao neko ko je potpuno sam i kome to ipak treba, znači dobija neke, ajde da kažem, plus bodove, jel? Da li živite, na primjer, kao bračni par sa osobom s invaliditetom i to ima neku svoju težinu? Da li ste samohrani roditelj, na primjer, i to ima neku svoju težinu? I tako, to su sad sve neke stavke ovaj koje vas opredeljuju, znači da na toj listi čekanja budete malo više ili da malo duže čekate, kako da kažem, jer prosto ne mogu svi odjednom da dobiju.
A koliko se dugo čeka? Recimo, koliki je prosek čekanja na personalnog asistenta?
Pa da vam kažem, to opet zavisi sve od broja sati u toku godine koji se potroše. Znači, mi smo počeli sa 40 ljudi. Bilo je u to vreme nekih 20 recimo ljudi na listi čekaj, prosto nije moglo više, toliki je bio budžet za godinu dana, pa se onda sledeće godine ne znam to
povećalo. Znači sve u mnogome zavisi od tog budžeta, od
zavisi od budžeta, znači grad svake godine planira budžet određenu sumu, ali znate u toku godine ne potroše svi sve sate, znači nekad recimo korisnik ide 2 meseca negde u inostranstvo da vidi neku familiju u Hrvatsku ili otko znam Makedoniju i onda recimo 2 meseca ti njegovi sati koji oni su prazni, jel? I onda znači kvartalno sa sekretarijatom pravimo procenu tih sati, onda se kaže evo možete sada uključiti još jednog ili još dvoje i tako. Tako da to nije samo na nivou godine, sad ću da uključim pet i to je do kraja godine, nego u toku godine, znači mogu da uključim od dva do pet recimo. Tako da eto to je neka ili eto kad se desi da recimo neko premine, onda znači uključuje se ovaj odmah sljedeći i tako. Tako da ne mogu stvarno da kažem čeka se dva mjeseca ili dvije godine. Znači to sad ovaj sve i nije nešto što zavisi od nas.
Jasno. Kažite
ali
mi...
dodatno imamo problem sa ljudima koji se angažuju kao personalni asistenti. Znači nekad je moglo da vi imate i asistente na listi čekanja. Prosto takvo je vrijeme bilo. Ljudima se nije žurilo, jel? Međutim, sad svi koji prođu obuku hoće da se zaposle. I ako ga vi ne angažujete istog tog momenta, on ide dalje i traži posao.
Tako je, gubi interesovanje.
Tako je, znači svi hoće da rade, znamo i sami kakva je situacija, znači prosto ljudima treba, trebaju pare. I tako da i tu smo negde, onako da kažem, nekad u problemu da zadovoljimo korisnike. Nekad praksa je recimo da dobiju barem dva asistenta za intervju, znači pa da mogu da biraju između ta dva, na primjer, idealno bi bilo tri, ali kandidata, pa onda porazgovaraju, pa onda pomisle, kaže da, dobro, evo mi ne znam, odgovara više zbog ovoga ili zbog ovoga i tako dalje. Međutim, nažalost, u posljednje vrijeme to nismo u mogućnosti, jer kažem vam, ja mogu da imam grupu od 15 ljudi, da mi prođu obuku i da svi budu, da kažem, kvalitetni, ali ako im ja odmah ne nađem 15 korisnika, a ne nađem im, jel, prosto nemam odjednom da ih angažujem kod 15 ljudi, teško da ću ja imati njih posle par mjeseci, jer će oni svi naći drugi posao, kakav god. I manje plaćen, ali će...
Ono što mnoge zanima, recimo, ajde, ovo je opaska samo uz ovo što govorimo, da li je tačno da osobe sa invaliditetom koje su u penziji imaju mnogo manje mogućnosti da dobiju personalnog asistenta?
Pa, trenutno ako je u penziji, podrazumeva se da on više nije aktivan.
Mm-hmm.
Znači, ako on sad, koji ima, ne znam, 70 godina konkuriše, znači, jer oni u Centru za socijalni rad to, oni zapravo prave prve te preliminarne procene.
Dobro.
I onda oni, ako to procene da nije, oni nama i ne šalju. Onda, znači, jednostavno kažu vi niste kandidat, ne znam, ponude im pomoć u kući ili već šta god, već ima nešto od usluga koje možda nema taj korisnik, a trebala bi mu, bila bi mu značajna, jel? Tako da, ali ako neko radi, pa u međuvremenu ode u penziju, pa nećemo mu uzeti asistenciju jer on i dalje živi, negdje će se, možda će ostati pri udruženju za neke aktivnosti, šta god, pratit će aktivnosti svog udruženja, tako da u toj varijanti, znači, on će nastaviti sa uslugom. Ali kažem, sad, ako bi se javio neko ko je već u penziji par godina, onda on, mislim, može onda bude na listi čekanja, ali ima sad jako puno, evo ja sad imam
6
mladih ljudi koje prosto ja želim da zbrinem odmah. Jer su to mladi ljudi koji će nositi to i koji će moći da nekad kasnije zastupaju za tu uslugu i da je možda ju napređuju i tako dalje i tako dalje. Znači velika razlika, jel?
Ono što zanima ljude, koliko sam mogla da čujem, dok sam pripremala priču o ovoj temi, recite, da li postoji mogućnost da korisnici ili oni koji žele da imaju personalne asistente predlože nekoga ili da sebi omoguće da ih opslužuje, da im asistira neko koga oni poznaju i sa kim već imaju u usaglašenu saradnju.
Naravno, nešto to samo ne može da bude član porodice, znači ono što bi rekli najbliže srodstvo, znači roditelj, brat i sestra, znači to najuže krvno srodstvo. Znači, a to smo gledali da izbegnemo upravo iz tog razloga da se stvori jedan poslovan odnos. Znači, jer vi kad nastavite da porodično nekog angažujete, onda taj u porodici nema osjećaj da je nešto zaradio, znači opet te pare se vrte tu i najčešće se čine ustupci, ajde, jel moramo to baš sad, ne znam, dolazi mi drugarica, gledam utakmicu i onda je korisnik uvek na gubitku. Ja. Jer uvek će se dete prikloniti roditelju ako mu roditelj pruža asistenciju ili već ne znam, brat ili sestra. Tako da smo gledali da to i kroz zakon negde sprovedemo, znači da član porodice ne može biti personalni asistent. Ali neko sa kim, na primjer, vi radite godinama, ko vam pruža podršku, ko je zaista usmeren i zna vaše potrebe, znači on apsolutno može da bude da nastavi da radi kao vaš asistent i samo je obaveza da prođe obuku, znači mora da ima certifikat Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu, znači je prošao taj akreditovani program obuke i može da se angažuje. Nisam na početku rekla, kad sam rekla ko su kandidati, znači to su osobe slepe osobe, da, i osobe sa telesnim invaliditetom, dakle osobe koje su intelektualno očuvane, koje mogu samostalno da donesu odluku, da izaberu svog asistenta, da razumeju ugovor koji potpisuju.
Znači osobe sa mentalnim smetnjama, to
ne, one nisu kandidati trenutno, znači ja da li će se nešto menjati u zakonu ili neće, ja to ne znam, ali trenutno znači te osobe nisu naše korisnice, znači samo slepe osobe i osobe sa telesnim invaliditetom.
A mislite koji je profil ljudi koji se prijavljuju da budu asistenti? Da li imate tu neku statistiku?
Profil je najrazličitiji, imamo ljudi se javljaju čak i sa fakultetom, znači neka naša uslov je da bude barem, odnosno najmanje srednja stručna sprema, dakle da imate ipak neki nivo edukacije, obrazovanja, jel? Može da bude s fakultetom, znači imali smo najrazličitije profile ljudi, kaže vam, imali smo, zapošljavali su se i lekari, i inženjeri, i profesori, neki od njih i dalje rade.
Da, da.
Dakle, ja kažem, treba da imate i neku, ne volim ja baš tu reč, empatija, ali morate da imate neki osjećaj, ja to ne mogu čak ni da verbalizujem, ono što je mene ostavilo na ovom poslu tolike godine, da osim toga što je to posao, znači vi radite posao kao i svaki drugi koji bi se radili, ali radite sa ljudskim bićem. Znači tako, ne možete biti robot, morate da imate poštovanje i prema članovima porodice te osobe kad dolazite ujutru na posao, ako su tu članovi porodice, znači da negde kulturno se pozdravite, pitate jel kako ste, šta ste i ostalo. Tako da, znači, morate biti ljudsko biće. Opet kažem, ne činite vi nikom uslugu, vi ste plaćeni za taj posao. Nekad asistenti budu preempatični, a nekad osoba sa invaliditetom za to da mu potrebi. Znači, imamo te slučajeve da prosto se desi da to, nije to čak ni svesno, nego jednostavno znači vi nešto učinite, onda kaže, aha, pa dobro, ajde, jednom, pa drugi put, pa peti put, onda vi počnete da padate na nos od posla, a to u stvari recimo uopšte nije vaš posao, vi ste u nekom momentu na meseca hteli da pomognete jer je tad to nešto bilo urgentno i tako. Tako da razne situacije, meni žao što nisam pisala, Gordana mi je zvala da kaže, piš, Stanislave, možda će to nekad nekom trebati, ali znate vi ono u žurbi da sve
to je
bude, ali kažem, zaista je bilo različitih situacija. Na svu sreću nismo imali velikih problema, velikih u smislu nekih žalbi, nekih nesreća i tako dalje, povreda. Dešava se, ljudi se ne slože, razilju se, znači mesec dana se uvek računa da je probni rad.
Ali možemo li da konstatujemo da recimo kad smo pričali o profilu, oni koji asistiraju, da konstatujemo da u mnogome sve zavisi od budžeta?
Da vam kažem, zavisi, mi smo... Ja ne mogu da, sad stvarno ne mogu da se setim jer moj kolega Moma se bavi financijama i on je zadužen za to, ali znači te 2016. kad smo počeli, da li je plata recimo bila 25-6 hiljada, to je bilo ono kao negde u okviru nekog minimalca, ali zašto ovo sad nek bude onako proizvoljna cifra. Trenutno je plata recimo između 43 i 45 hiljada, zavisno od broja sati, jer se ona računa po satu, znači svaki mjesec ima različit broj sati, znači nema im isti broj dana. Vi radite ono, jel, 8 sati, nekad neko radi manje, pa onda to nadoknadi ili radi više, pa onda ima slobodan dan, tako da znači, ovaj, tako da eto, to je sad neki okvir trenutno u...
Znači, to je više od minimalca svakako.
Eto, tako da to je, trenutno je to plata i kažem, mi se uvijek trudimo da ovaj, da ta plata bude malo ovaj, veća svaki put, tako da to je ono što trenutno pružamo, mislim, eto, kako da kažem.
Rekli ste malo čas da ima sada 85 personalnih asistenata,
tako
mislim,
je.
U Beogradu, je li tako?
Korisnika jeste i njihovih tako asistenata. Jedan asistent radi samo sa jednim korisnikom. Znači, to je jedna karakteristika usluge.
Šta mislite, koja je brojka koja bi mogla da se dogodi, u stvari, za koji broj bi mogli da se povećaju?
Ja se nadam do kraja godine da ćemo mi doći do cifre od 90. Nadam se, zato što imali smo nekih, kažem, sati koji su ostali, negde se, kažem, eto, iskreno se nadam da će to, a onda od sljedeće godine, opet kažem, nadam se da će i budžet biti veći, pa će to onda ići još bolje. I samo da kažem, među ovih 85, eto, možda će to ovaj, interesovati. Negde imamo 34 slepih osoba. I eto, slučaj se desio da je ima 17 muškaraca i 17 žena, eto, to sam baš danas u statistiku, jer mi to radimo za neke izveštaje naše, ovaj, pa ono odvajamo po polu, po vrsti, blignosti i tako. Tako da,
eto, ima priličan broj, da kažem, slepih, s obzirom na to da je ipak asistenata. Mnogi, znate kako, kada vi govorite o personalnoj asistenciji, kada se ne obazirete na tu statistiku, ja sam recimo mislila da u Beogradu ima sigurno 1000 asistenata, a kada sad čujem, vidim da je to zaista ovaj, prilično...
I imamo nekih, ja mislim, 14 ili 15 na listi čekanja, što nije strašno, s obzirom da se ona, mislim, ona se, da kažem, poveća se, pa onda mi smanjimo, jel? Ja bi najviše voljela da nemam nikog, da mi je nula lista čekanja i uvek mi je strašno kad me ljudi zovu i kažu, a kad ću ja doći, a ja ne mogu da vam kažem kao što nisam ni vama mogla da kažem
malo
za 2 mjeseca ili za 6 godina, mislim za 6 mjeseci, ovaj, tako da eto kažem, to je to, ali opet...
Dakle, asistencija jedan na jedan je moguća.
Tako je, jedan na jedan je i to je jako važno da se vi usmerite i fokusirate na potrebe svog korisnika, dakle da znate ono što kažu, kako rokom vi skokom, jel? I to mi imamo, znači ljude koji su ono par, što bi rekli, korisničko-asistentski, još iz tog projekta koji je irska vlada, znači od 2003. Znači, postoje parovi koji rade od tad, znači ljudi nisu menjali posao, negde su ostali, jer su u tom poslu našli svoj neki interes, bilo da se radi o tome što osoba je aktivna, putuje, upoznaje druge ljude, bilo što ima neki lični, kako da kažem, neku satisfakciju. Ovaj, dakle, posao može da bude jako lep, ja to pričam na obukama, ja inače radim obuku ovu za personalne asistente i onako, zaista hoću da to bude afirmativno, jer kroz sve ove godine sam vidjela mnoge ovaj, kako da kažem, te parove, jel, korisničko-asistentske, i vidim koliko je to dobra saradnja i koliko zaista može da ovaj doprinese rastu i jedne i druge osobe, znate. Nekog vi zaposlite, ali on i pored te plate, ovaj, kažem, ima benefite razne druge, upoznaje ljude, stiče nova znanja, kako da kažem, znači, ja sam kroz rad počela sa osobama s invaliditetom, ne znajući uopšte ko su ljudi sa mišićnom distrofijom, meni to nije ni bilo bitno, ja sam htjela neka nova znanja. Ja sam tako rasla i stasavala uz Gordanu Rajkovi, preko nje upoznala, znači, ljude i u onoj Jugoslaviji, pa posle u Srbiji, pa u Evropi, tako da, znači, moji benefiti su nemerljivi, ja kažem, ja nikada ovaj posao ne bi menjala.
Jasno. Recite mi, još sam malo ovaj, baš u suštinskoj priči personalne asistencije, kada je u pitanju financiranje, da pomenemo i onaj deo da se deo za otplaćanja uzima i korisniku sa računa za, dakle, sa računa za tuđu negu.
Dakle, od uvećanog. Dakle, radi se o osobama koje imaju 100% invaliditet i imaju uvećani dodatak za tuđu negu i pomoć. Znači, ljudi koji nemaju uvećani dodatak, oni i nemaju 100% invaliditet. Dakle, to je vrlo prosto.
I njima ni ne treba personalna asistencija.
Pa mislim, ima ljudi kojima i treba, verovatno, ali prosto sad to je zakonski tako uređeno. Jer, kaže,
to je neograničeni nešto budžet, ja pretpostavljam da je daleko veći prioritet za ove.
Tako je. Tako da, znači, samo ime tog plaćanja vam kaže dodatak za tuđu negu i pomoć. On ovako zvuči rogobatno.
Tako je.
Znači, dat vam je da platite uslugu neku. I od tog uvećanog dodatka 20%, znači zakonom je predviđeno najmanje 20%, negdje to lokalna samouprava može da odredi da bude veći procenat. Znači, u Beogradu se plaća 20% i to je trenutno negdje 5.000 i nešto, da kažem 6.
Dobro, to su te pojedinosti, isto ljude zanima platu.
Da, to ulazi, znači, u platu personalnog asistenta. Naprimjer, grad odvaja, evo sad, znači, za jednog asistenta 40.000 i tih 5 koje korisnik uplati, to je ta plata 45.000. To je, znači, to je ta plata zapravo. To je obaveza, da kažem, eto, korisnika koji... Meni je jako žao, recimo, bilo je korisnika koji su, probali su, ali su morali da odustanu, jer je tuđa nega i pomoć bila, nažalost, jedini izvor života za...
To razumemo, a nije se povećavala od ko zna kad već. Sve
tako je. Tako da je meni, recimo, bilo žao da su ljudi morali da odustanu od toga, ali razumevajući da oni na taj način finansiraju život za mjesec dana za svoju porodicu, mislim, bilo je jasno da onda je to za njih veliki izdatak, ali eto, kažem, to je nešto što je
e,
tako...
E, sada polako da uđemo u ovu proceduru. Recite mi, ministre, što je sve potrebno od papirologije da se donese kada se podnosi zahtev za personalnog asistenta?
Dakle, korisnik upućuje ili korisnica upućuje molbu ili dopis centru svom matičnom za socijalni rad.
Dobro.
Sa zahtevom za davanjem usluge personalne asistencije i obično se podnosi taj kako se zove, uverenje, znači, o invalidnosti, o tom uvećanom dodatku, ono, kopije, jel? I taj deo da ste negde nešto angažovani, znači, ili kopija indeksa, ili sportskog saveza društva, ili organizacije gdje radite, ili firme u kojoj radite. Znači, eto, to su neki osnovni, da kažem, dokumenti. Ljudi iz Centra za socijalni rad bi trebali da izađu na teren, znači da se uvere da je to što ste vi napisali u molbi, znači živim tu i tu sa tim i tim, ili živim sam i tako dalje, naprave tu neku procjenu i upute nama kao pružaocu usluge, da mi damo, odnosno da obezbedimo uslugu. Mi onda također napravimo, da kažem, do procenu ili sekundarnu procenu, jer nekad nam pošaljaju centar za socijalni rad nekog ko nije kandidat, prosto ljudi možda nisu sigurni, nisu upoznati sa tim detaljima zakona i pravilnika, i onda mi kažemo, jeste, ovo je kandidat jer ispunjava te i te uslove, trenutno možemo da mu obezbedimo uslugu ili trenutno ne možemo, pa je on na listi čekanja. I to je cela procedura. Znači, mi popunimo jedan ulazni upitnik sa korisnikom ili sa korisnicom, znači imamo isto tako i njegove podatke, da možemo da kontaktiramo ako je trenutno na listi čekanja, znači kad dođe na red da kažemo, a evo imamo raspoložive asistente, hoćete biti ljubazni, da ih pozovete na razgovor i tako. Eto, to je, mislim da kažem, cela priča.
Recite mi, da li ste imali neprijatnih situaciju da su, na primjer, da su se asistenti žalili na korisnike? Da li ste imali situacija gdje je tako bilo, eto, narušavanja?
Jesmo, ne mnogo, i naravno korisnik ostane bez usluge jer je zloupotrebio uslugu.
Da, jer ja sam čula za tako neke situacije, pa sam zato to i pitala. Jeste, mi,
u jednom slučaju je bila zloupotreba alkohola, u drugom slučaju je bila predominantna, recimo, majka, koja nikako nije mogla da istrpi da asistent pomaže ćerki i stalno se mešala u njihov odnos. I ja stalno objašnjavam korisnicima, nemojte dozvoliti roditeljima, objasnite im da su sad dobili vreme za sebe, da mogu da odmaraju, da idu u šetnju, da gledaju seriju, da heklaju, da spavaju, šta god. Znači da vi sad imate svoj život sa vašim personalnim asistentom. I meni je s jedne strane jasno da, recimo, najčešće, opet kažem, radi se o majkama koje su brinule 20 ili 30 godina o svom detetu sa invaliditetom, da jako teško sad mogu da bez nekog straha ili zadrške nekog, da kažem, stranog prime u kuću i da puste svoje dete, jel, iako dete ima toliko godina, ali svi smo mi nečija deca, da negde sad idu, jel, da u grad ili na ne znam, koncert ili u bioskop, a bez da brinu. Ali i to je neki proces, jel, i njihovog sazrevanja nekim kasnim godinama, da zaista moraju da puste to dete, jer će on jednog dana da sklope oči i šta će to dete onda. Tako da je to onako dosta nekad zamorno bude, znate, da objasnite nekom da može da sad malo diše slobodnije.
A vi ste baš sada sve lepo objasnili, ovo baš treba da bude jedan audio vodič, zaista, jer smo se dotakli tih raznih uglova ove priče i tih sitnih segmenata o kojima se zapravo i ne govori toliko često, eto, napišete, ali... Ovo je zaista, baš ovako smo detaljno.
Svi oni imaju, znate, i korisnici i asistenti imaju ugovor gdje je u sitna creva napisano šta su čije obaveze, dužnosti i poštovanja, ali ljudi to potpišu i stave u fioku. I onda kad se posle, recimo, 6 mjeseci kaže, znate, ja od početka imam problem, ja kažem, izvinjavam se, šta ste čekali 6 mjeseci? Pa ne, meni je, ne znam, bilo žao, pa me bilo strah, pa me, ali ne može. Ja sad posle 6 mjeseci treba da vatam konce šta ste vi prvog mjeseca, ko je kome šta rekao. Znači, ako mi ne kažete odmah, sad možete samo da se raziđete bez da ja sad tu lovim ko je kriv ili ko nije. Ja. I to svi znaju, ali iz nekog razloga, kako da kažem, opet jasno mi je, znate, nekad se tu jako lepe priče, prijateljske se ispletu, ali ja uvek kažem, ostavite prijateljstvo posle radnog vremena, ostavite prijateljstvo za vikend. Čim vi počnete da radite posao sa prijateljske osnove, tu od posla nema ništa. Ali kažem vam, ako imate taj neki ljudski odnos, neminovno je da će i te poslovne veze nekad skrenuti u neko prijateljstvo ili odlazak na, ne znam, pecanje ili šta znam, i na more zajedno i, ne znam, u banju i tako dalje. Ali mora opet to da zadrži jedan profesionalan odnos, znači kad se radi se, a posle toga družite se, volite se, zabavljajte se, dolazilo i do sklapanja brakova i mislim... Te priče, znači tih par nekih, hajde da kažem uslovno rečeno ružnih, ja se trudim da zaboravim, jer dešava se to i u drugim poslovima, znači nije ovo ništa ekskluzivno sad, pa kao wow. Tako da, tako da eto, ja uvek se trudim da to nešto lepo istaknem i da na taj način nekako ljude i motivišem da nastave, da... Tako, ako to urade, da se bore za to, jer ovo je sad trenutno, ja to stalno kažem, ne znači da se neće promeniti vlast, pa će doći neka koja će reći, ma šta me briga, kakvi asistenti, kakvi lični pratioci, ništa, to ne treba, trebaju nam pare za, otkud znam, zašto, nešto drugo. Ili će se, nemam pojma, desiti
nekakva katastrofa. Da li mislite da je ova vlast ipak donekle imala sluha?
Ne, jeste, nego ja ovo sad apelujem na one koji slušaju, znači to što sad imate, nije vam dato doživotno.
Tako
znači,
je, naravno.
Znači, može se desiti, ne znam kakva situacija, da ostanemo bez svih usluga i pitanje i zdravstvene usluge i mislim šta god, pa će onda morati sve iz početka, ali ako znate šta ste imali, pa ostanete bez toga, vi ćete znati onda da se borite za sljedeći put da se to vrati ili da se unapredi ili tako dalje. Mislim, iz te pozicije govorim.
Naravno, naravno.
Ali ja... nije dato za sva vremena. Eto.
Jasno, ali ja, meni se čini da ova trenutno ova vlast, koliko toliko s obzirom na to da su se vlasti menjale, ali da ova ipak kada je reč o personalnoj asistenciji, da...
Evo kažemo, od 2016. godine mi imamo kontinuirano to u Beogradu i ovi gradovi gdje su naši centri, recimo Leskovac, Kragujevac, Čačak, Niš, Sombor, Jagodina, Smederevo, znači Bor, tu sve postoji usluge, budući da naši lokalni centri su za nju zastupali, znači oni od kako su počeli, neko dve godine, neko pet, Sombor evo od 2007. znači Sombor je ovaj senior u tome, znači to je kontinuirano, znači kad jedna vlast donese odluku u svoj, kako da kažem, plan rada, onda se ta odluka može se izbaciti, ali teško. Znači, ako ona već postoji i daje neke rezultate, pa zašto bi nešto što je dobro, mislim, sklanjali, jel? Tako da, tako da se ja nadam da će koja god vlast dođe da ovo ostane i da prosto samo se širi dalje.
Lepiča, povećao. Dakle, da se diže na viši nivo. Ono što ja čujem, recimo kada smo sad pominjali gradove, čujem da se ta želja postoji u Pančevu, ali da se sa tim kuburi da tamo nema personalnih asistenata. Evo, ja
nema
bih apelo...
i oni su hteli nama da mi to radimo, ali to mora Pančevačka, da kažem, samouprava da financira. Znači ne može grad Beograd, Pančevo je grad za sebe.
Tako je.
Ali, znači mi možemo da ponudimo obuku da radimo neki monitoring ili nešto, ali oni moraju da odvoje sredstva u gradu da bi to financirali.
Da, jasno. Pa neka ćemo možda moći zajednički da apelujemo iz nekih viših mjesta da se stvar u Pančevu jednostavno na neki način.
Pa, može, naravno, mi smo uvijek raspoloženi za saradnju i da idemo da. Tako smo radili u Boru, recimo, tako smo radili u Šapcu, recimo, udruženje paraplegičara Mačvanskog regiona, nas je zamolilo da radimo jedan projekat UNDP-a gdje ćemo pilotirati uslugu u Šapcu. I mi smo to uspješno uradili i tadašnji gradonačelnik, odnosno predsjednik skupštine, rekao da mi smo doneli odluku, ovo ćemo financirati od sljedeće godine. Onda smo sljedeće godine je udruženje vodilo projekat, a mi smo im pomogli da se licenciraju, mi smo znači iz Beograda rukovodili projektom, dok oni nisu dobili licencu i oni sad vode, znači to je jedna, izvinjam se, uspješna saradnja bila na više nivoa, znači uspjeli smo da dobro izlobiramo vlasti, organizacija se licencirala, znači oni sad to vode. Nije naš lokalni centar, nije ni bitno, znači bilo koja organizacija da hoće našu pomoć i podršku, mi smo vrlo voljni da je pružimo. Tako da, tako da je što je.
Ja se nadam, Mimice, da će ovaj audio vodič i ovaj naš srž razgovor biti prava vodilja da mnogi koji su se ustručavali da podnesu zahteve i potraže sebi personalnog asistenta i da će se taj broj personalnih asistenata iz godine u godinu povećavati.
Ja se isto nadam i evo nudim našu saradnju zaista nezavisno o kojoj organizaciji se radi i na kom nivou, da li je Beograd, da li je Prokuplje, gdje god, znači mi smo zaista voljni da pomognemo i da podržimo da kažem formiranje ovakve jedne usluge i njeno dalje funkcionisanje.
Mimice, hvala vam na ovom razgovoru i puno vas pozdravljam, a što se ovaj audio snimak ili kako smo ga nazvali vodič će zaista biti emitovan na mnogim internet listama, bit će u mnogim časopisima i mnogima ćemo verujem pomoći.
Ja se zahvaljujem na pozivu, na saradnji i bilo mi drago.
Hvala puno i prijatno.
Hvala i vama, sve najbolje.